Gjuesë nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që nuk gjen mbështetje rreth idesë për ndryshimin e kushtetutës. Vučić thotë se Serbia nuk mund ta njohë Kosovën pa fituar asgjë në këmbim. Shtëpia Barr thot se demokratët po i bie në qaf presidentit Trump. Për këto dhe e të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić la të kuptohet se Beogradi mund ta njohë Kosovën si shtet sovran, por tha se një gjë e tillë do të kërkonte diçka në këmbim. Vučić i bëri komentet në një intervistë për agjencinë italiane të lajmeve ANSA. Së pari duhet të gjejmë kompromisin. Nuk mund ta njohim Kosovën pa fituar asgjë, tha Vučić. Jam i sigurt se me ndihmën e miqve evropian dhe me mbështetjen e Rusisë, Amerikës, Kinës dhe vendeve të tjera mund të arrijmë një zgjidhje, shtoi ai. Beogradi dhe Prishtina janë nën presion ndërkombëtar për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve si kusht për të përparuar në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila ka garuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016 dhe ka humbur përballë Donald Trumpit, tha se nuk do të garojë për këtë pozitë në vitin 2020. Clinton i bëri komentet në një intervistë për mediat amerikane. Do të vazhdoj të punoj dhe të flas për atë që besoj. Gjërat që po ndodhin tani më shqetësojnë thellë, tha Clinton. Dhjetra ligjvënës demokrat, guvernator dhe të tjerë kanë bërë publike tashmë synimet e tyre për të garuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Edhe pse nuk ka njoftuar zyrtarisht, Trump pritet të garojë për mandatin e dytë. Kina do të rris shpenzimet në forcat e saj të armatosura për 7.5% në vitin 2019. Raporti për buxhetin u publikua të martën para një takimi ceremonial të Kongresit Popullor të Kinës. Rritja këtë vit është më e vogël se vitin e kaluar, kur ka qenë 8.1%. Ekspertët dhe diplomatët, megjithatë, thonë se Kina i fshesh shpenzimet e vërteta për ushtrinë e saj, e cila i është nënshtruar një modernizimi masiv nën presidentin Xi Jinping. Mungesa transparencës ka bërë që rivalët ankohen se Kina po ushqen tensionën në rajon. Takimi sotëm i 3.000 delegatëve të Kongresit Popullor është ngjarja më e rëndësishme e vitit në Kinë, e cila kryesisht shërben për të shpalosur planet e qeverisë. Një ekip i hulumtuesve evropian tha se një pacient britanik duket se është shëruar nga virusi që shkakton AIDS-in pas transplantit të disa qelizave. Nëse këto gjetje që janë publikuar në revistën Nature konfirmohen, ky do të ishte suksesi i dytë i tillë në historinë e kërkimeve rreth AIDS-it. Hulumtuesit nuk e identifikuan pacientin, duke thënë vetëm se ai është nga Londra dhe se është diagnostikuar me virusin HIV në vitin 2003. Ai më vonë është prekur edhe nga kanceri dhe në vitin 2016 ka rënë dakord për një transplant të qelizave burimore për të provuar trajtimin e kancerit. Sipas revistës Nature, mjekët e tij më pas kanë gjetur një donator qelizash i cili ka pasur një mutacion të gjeneve që i bënin rezistencë natyrore virusit HIV. Hulumtuesi thanë se transplanti qelizave ka ndryshuar sistemin imunitar të pacientit nga Londra dhe se i ka dhënë atij rezistencën ndaj HIV-it. Suksesi potencial është i dyti që më shumë se një dekadë, kur një rezultat i ngjashëm është arritur me një pacient nga Berlini. Vlam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk po gjen përkrahje për të ndryshuar kushtetutën, gjë e cila më pas do t'i hapte rrugë korrigjimit të kufirit me Serbinë. Deputet në pushtet dhe opozit kundështojnë idejën e korrigjimit të kufirit dhe përjashtojnë çdo mundësi që presidenti Thaçi të përfshihet në negociatat me Serbinë. Raporti i Taulant Çenajt.
As pozita e as opozita nuk e përkrahin idejën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës për të korrigjuar kufirin me Serbin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur se korrigjimi i kufirit mes Kosovës dhe Serbisë do të ndodhë, që nënkupton edhe bashkëngjitjen e luginës së Preshevës me Kosovën. Mirë po shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha për Radio Evropa e Lirë se me Serbin nuk mund të bisedohet për kufit, as nga presidenti Thaçi e as nga askush tjetër.
Është gabim që të hyhet në çështje të tilla, sidomos të territorit, sepse ne i dim apetitet e Serbisë dhe Kosova ka kufite vetë, prandaj duhet njëherë për njëherë Serbia ta njohë Kosovën si shtet sovran i pavarur, pastaj të diskutohet për tema tjera.
Kufit e Kosovës sipas deputetit të AK-s, parti kjo e cila është pjesë e koalicionit qeveresës, janë të caktuar që nga shpallja e pavarësisë.
Ne mendojmë që çështja e kufirit me Serbin është rregulluar në bazë të deklaratës së pavarësisë të 17 shkurtit 2008 dhe duhet të forcohet shteti i Kosovës, ndërkohë që në dialogun me Serbin duhet të njihen shtetet ndër veti dhe kur njëra tjetrën e njojnë, atëherë mund të hapen çështje të cilat kanë të bëjnë me ato që janë interesi qytetarëve të dy shteteve.
Kurse deputeti opozitar nga Lëvizja Vetëvendosje, Libur Naliu, tha për Radio Evropa Lirë se nuk mund të ketë ndryshim të kushtetutës, vetëm për t'i plotësuar dëshirën presidentit Thaçi.
Do t'i s'ka shansë ndo, aktualisht. Nuk të duhet ndotën. Në Kosova do të njohë fillimisht në këtë kushtetutë dhe në këta kufi, e pasaj klasin do t'i.
Sipas tij, presidenti Thaçi nuk duhet të jetë më pjesë e negociatave me Serbin, sidomos për çështjen e kufirit, pasi i njëjti, tha Aliu, ka bërë negociata të dëmshme për Kosovën.
Ky ka qenë negociator si 6 vite rresht në kohën sa ka qenë kryeminist, me Dacicin dhe me Vučićin. Ka prodhuar 33 marrëveshje, të cilat nacionalizuar dhe komplet ky proces negociator ka qenë një debakël i vërtet, i cili proces edhe prej vetë Hashim Thaçit pranohet që është debakël. Po pashtu edhe prej negociatorëve, prej datorëve të këtyre negociatorëve pranohet që ka qenë një dështim i plot.
Disa ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do të ketë korrigjim të kufirit me Serbinë dhe bashkëngjitje të luginës së Preshevës me Kosovën. Presidenti Thaçi tha se ky është vizioni i tij dhe se do të punojë për të ndryshuar kushtetutën për ta bërë pjesë të Kosovës edhe Preshevën, Bujanocin e Medvegjen. Korrigjimi i kufirit po, me një shtet të pavarur dhe sovran të Kosovës, me përfshirjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes me Kosovën, do të punojë për të ndryshuar kushtetutën. Ndryshimi i kushtetutës nuk është fundi i botës, tha presidenti Thaçi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe më herët ka deklaruar se është duke punuar që çështja e ligjit për referendum të dërgohet sa më shpejt në kuvendin e Kosovës për miratim. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për të pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit të kufirit që do të bashkonte luginën e Preshevës me Kosovën. Sipas kushtetutës së Kosovës, neni 1.3, thuhet se Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjesë të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkoj të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në Kosovë vetëm gjatë janarit kanë vdekur 7 persona si pasojë aksidenteve në komunikacion. Policia e Kosovës ka formuar task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun në rrugor, e cila ndër të tjera parashet përfshirjen, koordinimin dhe bashkërendimin e njësiteve të ndryshme në terren. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
7 persona kanë vdekur vetëm gjatë muajit janar të këtij viti në aksidente komunikacioni. Këto janë statistika që i posedon policia e Kosovës, sipas të cilve viti 2018 është përmbyllur me 128 persona të vdekur. Ndërkaq, gjatë vitit 2017 kanë qenë 137 persona që kanë humbur jetën në aksident komunikacioni. Ndonë se ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, edhe zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferit, numri i personave të aksidentuar nga viti në vit nuk ka shënuar rënje të dukshme. Gjatë muajit janar të këtij viti janë shqiptuar rreth 30.000 tiketa. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se referuar statistikave për këtë periudhë kohore krahasuar me periudhën e njëjtë vitit paraprak, ka rënje të aksidenteve në përgjithësi, por humbja e vetëm një jete mbetet shqetësuese. Ai shton se një ndër prioritetet e policisë e Kosovës është edhe bashkëpunimi në nivel të ministrive përkatëse si dhe niveleve komunale me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe ndërmarrjes së veprimeve konkrete edhe në vendosjen e kamerave statike, të cilat do të ndikonin në ngritjen në sigurisë në trafik. Derisa Basri Lenjani, drejtor i klinikës emergjente brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, bëritet ditur se është shtuar numri të aksidentuarve si dhe të lënduarve në komunikacion.
Në periudhën kohë janarë më mars, gjithsej ka pasur në të lënduar si pasoj e në aksidenteve në komunikacion, 1370 raste, për i tyre vetëm për muajin e shkurt që bënëm rastimin, kanë qenë më tepër se 460 raste. Në këtë periudhë kohore për vitin 2019 kemi 2 të vdekur si pasoj e lëndimeve të shumëfishta.
Ekspertët e komunikacionit e vlerësojnë gjithë situatën si mjaft shqetësuese, ku si pas tyre, ndër arsyet e shtimit të numrit të aksidenteve është mos respektimi i shenjave të komunikacionit, kështu tha Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit.
Problemi qëndron tek ngasjet e automjeteve, domethënë tek pjesëmarrësit në trafik, të cilët nuk respektojnë kodin rrugor dhe shenjat e trafikut. Ndërsa është vërtet që vitin e kaluar është ngritur task force, policitë për task force dhe ka bërë një skenim të gjendjes sa i përket sigurisë rrugë, duke vendove rekomandime, një raport ku dhe janë dhe rekomandime se qëfar duhet të ndërmerët në mënyrë që të ngritë siguria në rrugë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhi cilësoi si të turpshme dhe abuzive hetimet që ka nisur Komiteti për Drejtësi i Thomës së Përfaqësuesve në lidhje me dyshimet për shpërdorim të pushtetit nga ana e shtëpisë së Bardh. Më shumë rëndësi në materialin në vazhdim. Shtëpia Bardhi kritikoi fuqishëm demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve për nisjen e, siç tha, hetimeve të turpshme për pengimin e dyshuar të drejtësisë dhe për shpërdorim të dyshuar të pushtetit nga ana e disa aleatëve më të afërt të presidentit Donald Trump. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, tha se demokratët po i bie në qaf Trumpit. Komentet vijnë pasi Komiteti për Drejtësi i Dhomës së Përfaqësuesve, e cila kontrollohet nga demokratët, u dërgoi letra të hënën 81 individëve dhe entiteteve në kuadër të një hetimi të gjerë të lidhjeve të mundshme të shtëpisë së Bardhë me Rusinë. Në mesin e tyre gjenden ndihmës të presidentit Trump dhe të fushatës së tij, antar të familjes së tij, bashkëpunëtor në biznes dhe të tjerë. Kryetari i Komitetit për Drejtësi, demokrati Jerry Nadler, tha se është obligim i Kongresit që të ofrojë kontroll mbi abuzimet e pushtetit nga ana e shtëpisë së Bardhë. Nadler po ashtu tha se është shumë e qartë se presidenti e ka penguar drejtësinë. Por në një intervist për ABC News, a i tha se është shumë herët të flitet për largimin e presidentit nga zyra. Trump i hodhi poshtë hetimet e Nadlerit, duke i cilësuar si mashtrim politik, por tha se do të bashkëpunoj gjatë gjithkohës me Secilin. Demokratët e cilët kanë marrë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve në janar janë zotuar se do të hapin hetimin ndaj presidentit dhe shtëpisë së Bardh. Më shumë se 5 komitete të Dhomës së Përfaqësuesve po i hetojnë aktualisht përpjekjet e pretenduara të Rusisë për të ndërhyrë në fushatën zgjedhore të vitit 2016 në SBA, kthime tatimore të presidentit dhe konfliktet e mundshme të interesit që përfshin familjen Trump. Këto hetime zhvillohen pavarësisht atyre të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili pritet të paraqisë raportin e tij së shpejti. Sekretarja për media e shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, tha përmes një deklarate se Nadler ka hapur hetime të turpshme dhe abuzive ndaj akuzave të lodhura dhe të rreme, të hetuara tashmë nga këshilltari i posaçëm dhe komitetet e të dyja dhomave të Kongresit. Friksimi dhe keq përdorimi i shtetasve amerikan është i turpshëm. Demokratët po i bie në qafë presidentit për të larguar vëmendjen nga agjenda e tyre radikale për ta bërë Amerikën një vend socialist, tha Sanders. Trump vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për bashkëpunim midis fushatës së tij dhe Moskës, ndërsa Kremlini e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA. Kështu sot, nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.